Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
U današnjoj emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanje za 16. jun, dakle emisija koja je posvećena regionalnim književnostima, naš prvi sagovornik je Dragoslav Dedović, on je pesnik, esejista, antologičar, međutim danas ulozi prevodioca i to prevodioca sa nemačkog jezika. On je preveo jedan roman vojvođanske autorke koja živi u Švajcarskoj i piše na nemačkom jeziku. Ona se zove Melinda Nađ Abonji. Taj roman se zove Vojnik Kornjača. Kulturni centar iz Novog Sada ga je objavio prošle godine. A u današnjoj emisiji čućemo još jednom deo razgovora koji smo vodili sa Merimom Krijezi, profesorkom sa Filološkog fakulteta u Beogradu, profesorkom albanskog jezika i književnosti, sa kojom razgovaramo o knjizi Fatosa Ljubonje, ponovo osuđen, knjizi koju je partizanska knjiga iz Kikinde objavila prošle godine. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, razgovaramo o jednom romanu koga je malo složenije situirati. Dakle, roman je autorke Melinde Nađ Abonji. Ona živi u Švajcarskoj, ona je poreklom iz Vojvodine, ona piše na nemačkom jeziku, a prevodilac tog romana, koji se zove Vojnik Kornjača, izdanje Kulturnog centra iz Novog Sada, je Dragoslav Dedović, naš pesnik, antologičar, eseista i prevodilac nemačkog jezika, koji je s nama putem Skype-a. Dragoslave, dobar dan, dobrodošao u emisiju.
Dobar dan, bolje vas našao.
Pred 9 godina Laguna je objavila tvoj prevod romana Melinde Nađ Abonji, Golubije srce, a evo prošle godine njen treći roman, Vojnik Kornjača, koji je izvorno objavljen 2017. godine. Pa bih te pitao, kako je počelo tvoje prevodiločko, po znacima navoda, poznanstvo sa romanima ove autorke, koja je rođena 1968. godine u Bečeju, u ranom djetinstvu se preselila s porodicom u Švajcarskoj i tu je počela da piše na nemačkom jeziku i uspela je, eto, za posebno prethodni roman da dobije važne švajcarske i nemačke nagrade, a i ovaj roman je dosta zapažen.
Pre nego što je postala čuvena književnica nemačkog jezika sa romanima, Melinda je bila višestruki umetnik avangarde u Cirihu, tako da je nazovem, a avangarda je uvijek na rubu. Ona se bavila eksperimentalnom muzikom, poezijom i performansom. Nastupala je sa svojim tadašnjim dečkom, jednim čuvenim švajcarskim reperom. Ja sam ih, tako da kažem, u tom stanju upoznao na jednom festivalu u Leukerpadu u Švajcarskoj 1998. Ja sam bio najavljen kao neko iz bivše Jugoslavije u Švajcarskoj, sve to funkcioniše švajcarski, pa su oni imali 2 mjeseca pre festivala prospekt u kojem su mogli svi učesnici da se predstave i ona je te podatke verovatno pročitala. Ja sam bio manje disciplinovan tada, pa sam samo površno pročitao imena učesnika, više volim da me iznenade uživo. Ona je međutim meni odmah prišla i rekla: ti si iz Jugoslavije? Da, rekao sam. Već sam stao u gardu očekujući, naravno. To je 98. Ne možete ništa dobro očekivati kada vas neko tako nešto pita. Ona je rekla: eto, pa i ja sam. Onda sam ja prebacio na srpsko-hrvatski, a ona me je gledala, pa sam opet prebacio na nemački i rekao: šta je, nisi naučila srpski u Vojvodini? Ona kaže: ne, otišli su moji roditelji pre nego što sam ušla u školski sistem, inače bi ga naučila. Radilo se znači o devojčici koja je kao dete mađarskih gastarbajtera iz Vojvodine otišla za Švajcarsku. Tamo je išla od osnovne škole, od vrtića, osnovne škole i tako dalje do univerziteta, tako da se formirala kao književnik nemačkog jezika. E, to naše poznanstvo datira iz tog vremena, puno smo razgovarali o tome treba li se potpuno koncentrisati na jedan jezik ili treba grabiti iz onog drugog rezervnog jezika sve moguće što ti može dati neku komparativnu prednost za tvoju umetnost i u takozvanom novom jeziku. Melinda je bila sklona da se potpuno fokusira na nemački. Čini mi se da je poznanstvo sa mnom tokom godina nju dovelo do shvatanja prednosti dvojezičnosti. Ona je, kada je dobila veliku nemačku nagradu u Frankfurtu, nagradu za roman, najveću nemačku nagradu za roman, upravo za Golubije srce, ona je prve reči koje je izgovorila je na mađarskom. Hvala vam svima, je rekla na mađarskom, to se odnosilo na roditelje i rodbinu koji se podržali. Dug je to put bio za nju, jer ona je u stvari dete, potpuno dete nemačkog jezika sa jednim, po znacima navoda, viškom mađarskog kućnog jezika, koji je u njenom slučaju bio ispao plodotvorna mešavina, kao i u drugim slučajima o kojima ćemo pričati. Ja sam prvo počeo da prevodim poeziju, pre svega Heinera Millera, jer me to zanimalo. U onom trenutku kada su se svi polakomili oko romana koji je dobio nagradu, Golubije srce, koji se uzgled ne zove tako na nemačkom, nego Golubovi uzleću, ali je Melinda pristala da se tako zove na srpskom, zato što tamo postoji jedna scena u kojoj se golubovi su inače kao leitmotiv se stalno pojavljuju u tom romanu, frekventni su, a postoji jedna supa od golubijeg srca koja se tamo sprema. Pravo u toj ambivalenciji između idilične životinje koja simboliše mir, nežnost i tako dalje i vrlo ukusne supe od golubijeg srca, to je ambivalencija i čitav roman, pa mi se učinilo zgodno da pa sam to predložio Melindi, ona je pristala, izdavač je pristao i to je tako ostalo. To je bio prevodilački put, u stvari, to je bio put jednog književnog prijateljstva.
Upravo taj roman Golubije srce je porodična saga koja je kompoziciono raslojena na dve epohe na 80. u kojoj, dakle, naratorka sa porodicom se kolima često vraća, odnosno odlazi u svoj vojvođanski zavičaj kod rodbine i bake, mamike. Drugi deo jesu 90. gde pratimo mađarske egzilante u Švajcarskoj koji počinju privatni biznis, vode restoran i tu jednoj atmosferi naravno raspada SFRJ, ali i pojačane fobije prema stranim useljenicima. Melinda Nađabonji je pre toga objavila svoj roman U izlogu s proleća, evo na kraju Vojnik Kornjača. Koliko i prvi roman je vezan za uslovno rečeno vojvođanske teme, a drugo, evo, prevodilačko pitanje, koliko se ona stilski razlikuje u sva tri romana, odnosno koji ti je bio, da tako kažem, najzahtevniji za prevođenje?
Prvi roman je potpuni izuzetak, on je u stvari nastavak pesničkog eksperimentalnog rada Melindinog i on za osnovnu temu ima nešto sasvim drugo. To je jedna kamerna, ali večna tema sa ukusom velike književnosti, to je odnos nasilja i rodnog odnosa između muškarca i žene. To je na vrlo interesantan način urađeno, ali to nije komuniciralo na komercijalni način sa masama. Roman koji ja jako cenim, mislim da ću ga prevesti, ako nije preveden nigde još kod nas, jer mislim da će ova dva romana koje su postala slavnija, čuvenija, opravdati taj treći kod izdavača, pa će postati radoznali. Meni se on čak lično najviše i dopada, možda zato što sam skloniji kraćoj formi romana, suspregnutio rečenici po uzoru na Agotu Krištof i tako dalje. Možda je to razlog što se meni to dopada, ali hoću da kažem da je razvojni put bio drugačiji od takvog romana pa do nekoliko godina kasnije romana Golubje srce, koji je u stvari strukturalno najzahtevniji od svega što je ona napravila. Bio je dug put, a ona je taj izazov majstralno odradila, inače ne bi došle ove nagrade. E sad, ovaj treći roman, razlikuje se naravno percepcija književnog kritičara, tvoje percepcije, recimo i moje. Jezički je najzahtevniji ovaj treći roman. Kompoziciono jeste složeniji Golubje srce, ali ovaj treći je jezički mnogo zahtevniji bio i mnogo mi je više pod znacima navoda slatke muke zadao prilikom prevođenja. Navešću nekoliko primjera, pošto je glavni lik ima jednu infantilnu, pa čak mentalno poremećenu perspektivu ili zaostalu, za njega je Melinda tražila jezik i nalazila jezik. Njegov misaoni tok nije ono što mi možemo nazvati misaonim tokom, po znacima navoda, normalnih likova. Između ostalog, on ima posebne veštine, on je neverovatan baštovan u svom vrtu i zna ime svake biljke, što niko od nas ne zna, to je neverovatno. E pa, pošto ja inače posle časova biologije u gimnaziji nisam se bavio biljem posebno, onda sam morao mnogo o bilju da naučim. Recimo, glicinija je na nemačkom veoma poetična biljka, jer se ona zove Blauregen, plavokiša. Vidite, već tu počinje prevodilačka zahtevnost. Morate da budete tačni, da, autorka je rekla glicinija, ali nešto ostaje onda izgubljeno u prevodu, to lepo ime, taj lepi naziv, plavokiša. Znači, morate nešto da žrtvujete. A ko zna od nas još šta tačno razlikuje ljutića od pasijeg trna i tako dalje i tako dalje. Na pasiji trn je na nemačkom Zandorn, a to je peščani trn. To je jedan čitav kosmos bilja koji je naveden iz perspektive tog glavnog junaka i onda sam ja jednostavno morao da tražim po enciklopedijama, po internetu, da se služim latinskim imenima tih biljaka na više jezika da bih došao do nekog zadovoljavajućeg rezultata na našem jeziku. A to je samo jedan primjer. Na više nivoe taj lik, pre svega u tom romanu, jezički zahtevan, zato što je Melinda uspjela da pronađe, čini mi se, jezik za nešto što je skoro neizrecivo, za unutrašnjost nekoga koji uopšte nije kao mi.
Upravo je to i glavna karakteristika, rekao bih, kompoziciona, pa i poetička ovog romana Melinde Nađabonji, Vojnik Kornjača, da imamo dve perspektive koje se dopunjuju. Jedna je, kao što si sad objasnio i dotakao se, ona lika koji se zove Zoltan, koji je u detinjstvu ili u mladosti doživeo nesreću, pad s motora dok ga je otac vozio i to je uzrokovalo njegovu mentalnu hendikepiranost. I pored odlika koje si ti pomenuo njegovih, on je strašno vezan za reči, pa između ostalog i stvara nove reči, rešava ukrštene reči i drugačije percipira svet. Dakle, njegov unutrašnji svet je jako, jako bogat, a sposobnost izražavanja ne toliko, često i muca, i tu postoji problem u komunikaciji sa drugim ljudima. I druga je naravno naratorka, njegova bliska rođaka, pa i prijateljica, i tu postoji neka erotska tenzija među njima od početka. Ana, koju on zove Hana, i dakle to dvojstvo pravi strukturu romana i na neki način ja bih rekao da je ovaj roman onog modernističkog tipa gde imamo jedan lik koji je eto uskraćen mentalno-jezički govorno, a sa druge strane zapravo taj veoma bogati unutrašnji život zahteva poseban jezik na koji treba da se ispolji. Kako ti vidiš strukturu ovog romana i posebno tog lika koji meni su najzanimljivije bile reči koje on stvara, naslovi i poglavlja i jedan poetski efekat koji povremeno izbije iz teksta?
Mislim da je alter ego te Hane, a na kraju krajeva i možemo da kažemo delimično i Melinde koja preuzima Haninu perspektivu, povremeno da se prepoznati, taj alter ego u stvari jedan poprilično autistični pesnik. Tako može da se kaže. Zoli je u stvari pesnik koji može samo da zadrži svoju poeziju samo unutar sebe, jer na ljudskom jeziku ne može da izrazi, pa onda traži reči za nju. To je jedna mogućnost interpretacije tog lika. A Melinda daje drugu perspektivu. To su bića koje su po nečemu zasigurno bogatija od nas, ali niti mi imamo jezik koji oni razumeju, niti oni imaju jezik koji mi razumemo. I to je problem Zolija i njegove neprilagođenosti. To nadopunjavanje, odnos između Hane i Zolije u romanu je u stvari odnos bezrezervne ljubavi. O tome se radi. Bezrezervnog prećutnog razumevanja za potpuno neobične stvari, namere, misli, ideje, pesničkog isijavanja ponekih scena. Neke su potpuno nadrealne kada Zoli pravi apoteozu pa moje majka u odnosu na onu realnu majku, jedno ogromno biće koje isijava sa neba. A realna majka nije sprečila banalnu činjenicu da ga, iako je mentalno hendikepiran, pozovu u vojsku i da bude na ivici toga da ga pošalju na Vukovar. Ovakva konsekventno proizvedena ta dualna struktura romana gde nam hermetičnost jednog dela drugi deo nadoknađuje potpuno drugačijom perspektivom koja nam to nadopunjava, meni se čini da je to uspelo. Treba nešto strpljenja za ulazak u ovaj roman. Ljudi koji su navikli pre svega na anglosaksonsku školu kratke priča i romana mogu biti, kao između ostalo, kao i kod Saše Stanišića ili nekih drugih, iznervirani time što ljudi iz nemačkog govornog područja koji vešto to rade, a oni bacaju po nekoliko loptica u vazduh i žongliraju sa njima, te loptice ne padaju odmah na njihovo mesto, pa se ta logička slika romana ne sklapa odmah, nego tek u trećoj trećini. To je taj konstrukcioni izazov tog, recimo, ajmo reći, romana u evropskoj perspektivi koji ne mari za delimičnu neprohodnost, jer ćete se sve na kraju kasti, jel tako?
Neće da zablista. Pusti ga da prođe, čekaj da ti dođe. Pusti ga. Na mišiće neće ništa, nikad ništa da zablista. Da siliš, plačeš, cviliš, nikad neće da zablista. Pusti ga da prođe, čekaj da ti dođe. Dobar kadar, dobro filma, daj bar jedan
U današnjoj emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš prvi sagovornik je Dragoslav Dedović, ulozi prevodioca i prevodioca s nemačkog romana Melinde Nađ Abonji, romana Vojnik Kornjača, izdanje Kulturnog centra iz Novog Sada iz prošle godine. Dragoslav, bih sad pomenuo taj socijalno-istorijski politički kontekst romana Vojnik Kornjača Melinde Nađ Abonji. Sam si pomenuo, ona je smestila radnju svog romana na početak 1990-ih, znači za vreme rata u Hrvatskoj. Zoltan je, uprko svom hendikepu, mobilisan, poslat prvu kasarnu u Zrenjaninu, potom na ratištu u Vukovaru, mada će biti kasnije oslobođen iz vojske zbog epilepsije. I tu je, dok je u kasarni, dirljivo prikazano njegovo drugarstvo sa njegovim kolegom, kako se to ranije govorilo, Klasićem Jeneom. On je jedan gojazni vojnik koji mu pomaže u kuhinji, inače uvek kad Zoltan ima nekih problema. I ta Jena je usled jednog isforsiranog marša doživao infarkt, koji kasnije ima i tragičan ishod. Ali ipak u ovom romanu ti ratni okršaji su van fokusa radnje. S druge pak strane, Zoltan dolazi iz jedne siromašne radničke porodice, roditelji su mu skloni alkoholizmu, tokom rata će otac Lajoš napustiti majku Zorku. Naravno, to je sada kontekst, ali koliko je za tebe i na koji način roman Vojnik Kornjača eventualno i ratni i društveni roman, odnosno koliko su ovi kontekstualni elementi važni za značenje romana?
Ja sam celi roman, kada sam ga prvi put pročitao, doživeo kao jedan antiratni roman, možda najkonsekventnije sprovedeni antiratni roman koji sam pročitao na nemačkom jeziku, a odnosi se na bivšu Jugoslaviju. A pri tome, tu se, koliko se ja sećam, ne ispali ni jedan jedini pucanj. To je, sve se zbiva uoči odlaska za Vukovar te jedinice, sve se zbiva na kraju krajeva, sve se zbiva u pripremi tih mladih ljudi budu dobro topovsko meso. Naročito je važno način na koji su Lajoš i Zorka kao roditelji Zoltanovi doživeli njegovo pozivanje u vojsku kao konačni dokaz muškosti. Tu se zahvata onda čitava jedna patrijarhalna matrica koja je bila u stvari kulturološko gorivo ratova 90-ih na svim stranama. To je, čini mi se, poprilično eksplicitno pokazano, ali opet lišeno bilo kakve moralizirajuće komponente. Nema tog didaktičkog momenta koji se očekuje u angažovanim romanima. Naprotiv, mislim da se tragičnost celog tog podneblja u kojem se rodio Zoltan i tragičnost Zoltana u takvom kontekstu, da je to tema, a da je, recimo, njegova tragična sudbina sama po sebi onda indirektno pacifistička poruka, da je besmisleno odgajati svoje sinove da bi umirali u ratovima.
Ja bih na kraju, Dragoslav, pomenuo još neke autore koji su poreklom sa ovih prostora, naravno suzio bih taj broj, koji su se ocelili u Nemačku, počeli da pišu na nemačkom i doživeli fin uspeh i respektabilne književne nagrade dobili. Jednog od njih si ti malo čas spomenuo, to je Saša Stanišić. Njegovi romani su prevođeni i objavljeni kasnije u više naših zemalja. Evo, ove godine je baš Buka objavila njegov roman Poreklo, odnosno Porijeklo. Setio sam se i Barbie Marković, koja posljednjih nekoliko godina živi u Beču i počela je da piše na nemačkom, ranije pisala na srpskom. Isto sam se setio da si ti upravo za Sarajevski Bajbuk objavio jednog beogradskog autora, koji je sveži egzilant, da tako kažem, u Austriji, Marko Dinić. Na nemačkom je napisao roman Dobra noć, a slobodno možda pomeneš još neko ime. Kakav je zapravo status ovih autora na nemačkoj sceni i eventualno ako si upoznat recepcija njihovih dela? Evo, za nagrade smo čuli, ali kako se oni čitaju? Da li u kontekstu samo 90-ih ili malo šira od toga?
Priča je malo šira, služenje. Ajde prvo da kažemo o tome šta su to ljudi sa našim prezimenima, jel, ili naše gore listovi koji su tamo nešto napravili. Oni su odlični pisci na nemačkom jeziku. Njihovom uspehu doprineo njihov talenat pre svega, ali i kulturološka činjenica da se nemačka elita od 90-ih stalno iznenađivala vrhunskim nivom nemačkog jezika, ljudi koji su potpisivali knjige sa stranim imenima, turskim, ovakvim, onakvim, Zajmoglu jedan primjer i tako dalje, da ne nabrajem. Mislim da je to kulturološko iznenađenje. Pazi, među nama su stasali vrhunski pisci koji ne proističu iz jedne, kako da kažem, zajednice porekla, nego iz jedne zajednice vrednosti, a to je nešto sasvim drugo. I da je taj moment iznenađenja i moment koji je posle toga uslijedio, moment dobrodošlice, odlično je da takvi ljudi postoje, da imaju nešto da nam saopšte, da tom mainstream društvu saopštavaju vrhunsku estetsku, ali na kraju krajeva indirektnu i političku ulogu. To je kontekst u kome su stasali i pisci koji potiču sa ovih prostora. Specifično za Sašu Stanišića, on je verovatno najveći fenomen. On je skromno za sebe rekao, moraš imati malo i sreće i mora ti biti dobar tajming. Međutim, kada neko sa 13-14 godina dođe u Nemačku bez reči nemačkog i sa 30 pa nadalje postane jedan od najboljih, najčitanijih, najprevođenijih nemačkih mlađih pisaca, onda se čovjek zapita kakva bi bila sudbina tog mladića da nije bilo rata, da je ostao u Višegradu, da li bi on uopšte bio pisac. Vidite da tragika ima i svoju dobitničku stranu. Nemačka, indirektno i mi, profitirali smo od te strašne činjenice da je Stanišićeva porodica morala napustiti Višegrad. Kod Marka Dinića je drugačiji slučaj, on je otišao tamo da studira, u Salzburg čini mi se, i on je ostao u Austriji. On je rešio da na nemačkom piše, mada je počinjao, kako je rekao, na srpskom, ali momak sa Žarkova je odlučio da priču o Žarkovu i o odrastanju u Beogradu 90-ih i početkom 2000-ih pretvori u jedan antiomaž na nemačkom, antiomaž Beogradu. E sad, percepcija. Percepcija je, čini mi se, sjajna i u slučaju Stanišića svakako, jer je Melinde svakako, jer su usledile i velike nagrade. Marka Dinića su čitali ljudi u feljtonima najjačih novina nemačko-jezičkog područja, to su Frankfurt Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Neue Zürcher Zeitung. Kada imate te reference, to znači da je vaša vidljivost iznad lokalnog nivoa i to daleko iznad lokalnog nivoa. I te recenzije su uglavnom bile prožete respektom prema tom delu, ali za razliku od Stanišića koji to drugačije radi, kod Dinića je recimo ta pobuna, Bernardovska pobuna vidljivija, tako da su se ljudi zakrčili za to, mada je to samo jedan deo njegovog romana. Znači pre 30, 40 ili 50 godina, kada imate takvo ime i prezime i kada pišete na nemačkom, onda ste dobijali fioku gastarbajterska literatura. A to i uglavnom jesu bili ljudi koji su iz amaterskog poriva i iz onog, ajmo po znacima navoda, kara se vdaha, žala za domovinu i tako dalje, pisali to što su pisali. Međutim, već druga i treća generacija to je radila potpuno suvereno, radila je to na najvišem nivou i onda je na kraju krajeva, ne može vam biti to povod za klišeizaciju bilo koga ako ima neko čudno ime kao Saša Stanišić, a piše vrhunsku nemačku prozu. Naprotiv, knjiga mora biti vrhunska i kritika će reći da je ona vrhunska, a onda će vam biti još dodatni plus da ste imali teži način da dođete do vrhunskog nivoa nemačkog jezika nego druge vaše kolege, a opet ste to uradili sjajno. To je već nešto što se skoro i ne izgovara. Stanišić je, i Melinda i Marko Dinić su pisci nemačkog jezika, a nisam siguran da bi oni sebe, skoro sam siguran da oni sebe ne bi nazvali nemačkim piscima, jer je to razlika. Pisci nemačkog jezika, da, a nemački pisci, za to je potrebno verovatno da ne budeš samo zajednica vrednosti i zajednica jezika, nego i zajednica porekla.
Naši pisci na nemačkom.
Oni postaju naši zato što su uspešni. U stvari su nusprodukt krvavih 90-ih najčešće.
Dobro, mislim i na ove književno-geografske reference o kojima pišu, pošto očigledno ostaju vezani i godinama iza odlaska za ovaj prostor i njegovu istoriju.
To je tako zato što potiču iz tih porodica, oni su poneli taj prtljak sa sobom.
Dragoslav, puno hvala na ovom razgovoru koji ima i specifičnu muzičku podlogu grčke pastorale.
Da, tačno.
Dakle, mi smo danas predstavili tvoj prevod s nemačkog jezika romana Melinde na Đabunji, Vojnik Kornjača, koji je Kulturni centar iz Novog Sada objavio tokom prošle godine, a eto imamo i naslova kojima se možemo pozabaviti neki sledeći put.
Svako dobro, prijatno.
I danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2, koja je posvećena regionalnim, odnosno balkanskim, postjugoslovenskim književnostima, nova knjiga Fatosa Ljubonje, praktično prvi njegov prevod na srpski jezik, izdanje Partizanske knjige. A imam to zadovoljstvo da u svom studiju pozdravim gospođu Merimu Krijezi, prevoditeljku ove knjige. Gospođo Krijezi, na početku dobar dan, hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan, hvala na pozivu.
To je prvi prevod jedne knjige Fatosa Ljubonje, koji je novinar, likovni umjetnik, pisac, urednik časopisa. On je rođen 1951. godine u Tirani i ja sam malo tražeći po internetu video da je on i autor romana, sad kako bi se sve preveli, ali ajde, sa engleskog je Poslednji masakr i Lažna apokalipsa, naravno da je prevođen na više jezika, bio urednik književnog časopisa, da li da se uzodim da izgovorim Perpjekija. Pa evo, predloženo početku da se fokusiramo malo na njegovu biografiju, šta je objavio i čime se zapravo sve bavio u životu.
Kada reč o gospodinu Fatosu Ljubonji, vrlo je komplikovano dati jedan kratak odgovor, ali u najkraćim crtama mogli bismo reći da je pisac, da je novinar, da je izuzetno angažovana politički, kulturno, društveno, kažem politički angažovana osoba, ne samo u Albaniji, nego i u širem regionu i u Evropi, da je izuzetan borac za ljudska prava i za prava demokratije. U prilog tome što kažem izuzetan borac, osoba sa velikim brojem nagrada, međunarodnih nagrada, koje su posvećene angažovanju iz oblasti zaštite ljudskih prava i demokratije. I meni je recimo posebno interesantna bila nagrada koja je dobio 2015. godine od holandskog udruženja, zapravo Prince Klaus, koji se dodeljuje izuzetnim književnicima i novinarima, ali gde je akcenat i na angažovanju, odnosno impaktu koji imaju na čitalačku publiku, na kolege i širi region. I te godine je bilo oko 105 kandidata za tu nagradu, osužen je izbor na 38 i na kraju 11 ljudi dobilo ovu prestižnu nagradu i među njima se našao i Fatos Ljubonja. Kad je reč o njegovom angažovanju kao pisca, zapravo njegov početak je godina 17. ili godine 17. koje je napisao baš dok je boravio u zatvoru i ona je objavljena tek nakon njegovog izlaska iz zatvora 94. Nakon toga ide taj konačan ili poslednji pokolj, masakr, u zavisnosti od toga, dakle, kako je kome lepše zvuči, mislim, tu taj strašan naziv da je prevede. Takođe je objavljeno 94. 96. se pojavlja ova knjiga, ponovo Osuđeni. Recimo, meni je bilo, kada sam dobila da prevodim ovaj roman, nisam znala da je već preveden roman na veći broj jezika, i kada sam mu ja dala naslov, odnosno svoju verziju prevoda, pošto onako malo i komplikovano prevesti naslov Ridanimi, što bi bilo ponovno osuđivanje, zapravo kao imenica. Posle sam videla da je većina prevodilaca se odlučila za varijantu Osuđen po drugi put, dok je meni nekako lepše zvučalo ovo Ponovo osuđen, što bi mi nekako na srpskom dalo na posebnoj težini. I naravno, jako interesantna je ova Lažna apokalipsa, koja je objavljena 2010. Naravno, kao novinar, zanimljivo da ima jednu zbirku, publicističku zbirku, Sloboda u krizi, ili dakle, publicistika od 1991. do 1997. I eto, kao što bih rekla, glavu glavnim crtama bi bilo to.
Kad se pomene njegovo ime, prva asocijacija za sve one koji su čuli za Fatosa Ljubonju jeste da je on disident, i to ima veze sa ovom knjigom Ponovo osuđen koju ste vi preveli, budući da je on ukupno u zatvoru proveo 17 godina, dakle od 1974. do 1991. godine, iako je osuđen na više, srećom pa je režim prestao da postoji i on nije morao da odsluži do kraja tu kaznu. Praktično je uhapšen neposredno nakon što je završio fakultet, a studirao je fiziku, i tu je prvo osuđen na 6 godina, posle i na 20 godina zatvora, i zapravo ova knjiga Ponovo osuđen i govori o tom procesu suđenja, odnosno o njegovom drugom suđenju. Takođe pominje i primer svog oca. Ja sam takođe našao da je on bio direktor državne televizije u Albaniji. Razlog zbog čega je prvi put uhapšen i osuđen, pominju se određeni dnevnici. Ne znam da li ste upoznati sa tim, o čemu je tu pisao, šta je uopšte bila njegova krivica tu, da li je o tome pisao u nekoj drugoj knjizi i eventualno o svom ocu, koga ovde pominje na nekoliko puta, ali ipak usputno.
Pa ne bih mogla da kažem zaista da sam pročitala negde o čemu se tačno radilo, ili da sam imala prilike makar da pitam gospodina Ljubonju kakvi su to spisi. Međutim, ono što je paradoksalno jeste taj neki princip diktatorskih sistema. I za vreme Envera Hodže, zapravo ako bi vam otac bio osuđen za nešto, automatski ste bili stigmatizovani, i dešavalo se da dobar deo porodice bude internirani, i to iz gradskih sredina u neke ruralne sredine, i da im naredne čak dve generacije bilo zabranjeno dalje školovanje, što znači da ta deca nisu imala pravo da se upišu na fakultet i tako dalje. I što se tiče njegovog oca, on je osuđen 74. godine, i u tom trenutku je bio neki 11. festival pesme, pri čemu je on samo uhapšen, a presuda je bila zbog dekadentnog uticaja na muzičku oblast i opšte muzikologiju, a koja nije u skladu sa pravilima komunističke partije. I ovako, kad se pogleda čak i za spise Fatosa Ljubonje, to je onako vrlo jedna paradoksalna situacija, jer on nije jedini primer, ima više takvih. Recimo Visar Žiti, koji je isto proveo dobar deo svog života u zatvoru zbog toga što mu je prvo otac uhapšen, a kasnije kada je planirao, zapravo već se upisao na fakultet, napravio zbirku poezije, želeo da je objavi, predaje izdavačkoj kući, sami Frašeri, i odnosno Najim Frašeri, i onda se dešava da redakcija urednička kontroliše tekst, uhapšen samo zbog toga što je bilo sa elementima strane, odnosno zapadne književnosti, što nije bilo dozvoljeno, i to je već bilo dovoljno. Tako da, što se tiče samih spisa, vrlo diskutabilno kakvi su to spisi, jer čak i u romanu jedan od likova, odnosno zapravo jedan od ljudi koji su osuđeni, komentariše kako kad se spremao da pobegne preko granice je imao svoju zbirku poezije, i da je bilo Fadile, ako te uhvate sa ovom zbirkom, to će ti biti još jedan element više za osudu, možda i bolje da je pocepam. Kasnije kad je pocepao i uništio svoju zbirku, bilo mu je zaista žao, jer je, kad je shvatio celu tu, da kažem, priču, paranoju i sve ono što se izdešavalo posle, je shvatio da ta zbirka je mogla i da ostane u životu.
Sad mi je palo na pamet, dakle, oni koji pripadaju srednjoj, starijoj generaciji, njima ne treba mnogo objašnjavati i govoriti o prirodi sistema kakav je postojao iza takozvane gvozdene zavese u istočnoj Evropi. O tome se učilo u školi, druga Jugoslavija je bila specifičan slučaj između, dakle, istoka i zapada. Međutim, oni koji su mlađi kao čitaoci, siguran sam da će im lebiti veliki znak pitanja kakav je to zapravo bio sistem, kakav je to bio kulturno-istorijski kontekst u kome je bilo moguće da se eto zbog takvih stvari kao što su spisi, kao što je verbalni delikt, kao što je na kraju političko uverenje, neko nađe u zatvoru i provede toliko vremena. Upravo knjiga Ponovo osuđen Fatosa Ljubonje govori da je on praktično u jednoj iskonstruisanoj optužbi stavljen u grupu od 10 zatvorenika koji su predvodili optuženi Fadil Kokomani i Vanđel Lježo, novinari kao pristalice Sovjetskog saveza koji su se zalagali jednostavno da u trenutku kada Albanija prekinula svoje odnose sa Kinom, ekonomske i političke, se ponovo uspostave odnose sa Sovjetskim savezom i istočnim blokom. Pa možda malo eto da približimo kakav je to bio sistem u kome su te navodne kolovođe i sa takozvane leve i desne opozicije streljani, dok su drugi dobili dugogodišnje kazne. Kako uopšte razumeti to vreme?
Ovo bi zaista bilo jedno odlično pitanje za istoričara koji bi to mogao da argumentuje i nekim onako detaljima koji su vezani za epohu koja je svakako bila diktatorska. I ono što se dešava u toku te 79. godine kad je organizovano to suđenje, mislim da ni to nije slučajno, s obzirom da je to trenutak kada Albanija raskida svoje prijateljske partijske veze sa Kinom. Prvo je to bio Sovjetski savez, pa nakon toga, da kažem, i Kina. Onda još jedan podatak, to je taj čuveni Varšavski pakt, odnosno ugovor, 58. gde već 61. nastaju ti ozbiljni raskoli sa Sovjetskim savezom i 68. izlazak iz Varšavskog pakta. Naravno, to je jedan trenutak kada osoba koja se nalazi na čelu te države kao prvi sekretar, što je onako sad iz ove perspektive deluje onako, ako ne smešno, tragično, da postoji piramida sistem i da se na vrhu tog piramida sistema nalazi jedna osoba koja odlučuje o sudbini čitavog naroda. Sve ono što se desilo gospodinu Fatosu zapravo je priča mnogih, i to ne stotina nego hiljada ljudi, i ukoliko prema jednoj od biografija koje su izašle 2011. koje su posvećene naravno Enveru Hodži, kao podatak stoje da 110.000 ljudi u zemlji se bavilo nadgledanjem, nekom vrstom špijunaže lokalnog stanovništva, i zbog toga, eto kažem, sam taj podatak govori o celoj toj situaciji, jednoj paranoji gde su svuda postojali neprijatelji, kako u zemlji i u inostranstvu. U inostranstvu to se očekuje, ali u zemlji kao ne sme se dozvoliti da se pojavi bilo koji neprijatelj i ne smemo spavati. Svaka devijacija, svaki uticaj sa zapada, on kreće polako, ali mi ga u korenu moramo saseći. Tako da su zapravo sve ovo što su ljudi doživjeli je zapravo posljedica tog nekog, hajde kažemo, prvenstveno paranoje osobe koja je rukovodila zemlju.
Često se pominje uz ime Envera Hodže kao generalnog sekretara i najmoćnijeg čovjeka, njegov najbliži pomoćnik, to je Mehmet Šehu. Pominjem ga zbog toga što njegov sin, recimo Baškim Šehu, je kasnije postao pisac. Znam da je neko vreme živeo u Barceloni, znam da je 90. ovde objavljen njegov roman Gozba u izdanju Foruma pisaca, i znam da je Mehmet Šehu, ako se ja dobro sećam, tokom 80. doživao nesrećnu sudbinu, da li izvršio samoubistvo. Čudan primer jedne porodične istorije, dvoje istaknutih, dakle jednog političara i jednog pisca.
Sam zapravo isto kao i u slučaju mnogih, nisu bili izuzetak, i dešavalo se da preko noći od osobe koja je od poverenja na funkciji završite u nekom zatvoru, i čak eto po nekim statistikama oko 6.000 ljudi još uvijek se vode, dakle neistraženo, ne znaju gde su završili ti ljudi, zna se da više nisu u životu. To je neka situacija koju ne mogu da kažem da nije poznata ovde kod nas, jer za vreme Tita naravno nije postoje takav represivni sistem, ali mi znamo da je postojao Goli otok i ljudi koji su sve to preživjeli. I zapravo meni je čak i zanimljivo bilo da kada je objavljen roman, da dobar deo mojih prijatelja, svi su tražili po jedan primjerak, i da je svako imao neko od svojih, ne znam, članova porodice, da li stričeva, dedova, koji su završili, odnosno koji su imali vrlo sličnu priču.
A naša gošća u emisiji Oko Balkana bila je gospođa Merima Krijezi, prevoditeljka sa albanskog jezika i predavač na Filološkom fakultetu u Beogradu, a mi smo razgovarali o novo objavljenoj knjizi Fatosa Ljubonje, ponovo osuđen, koju je Partizanska knjiga iz Kikinde objavila ove godine. I danas ste mogli da čujete u ovom razgovoru koji je kombinovao jedan novi razgovor i jedno podsjećanje Dragoslava Dedovića, prevodica s nemačkog romana Melinde Nađ Abonji, romana Vojnik Kornjača, izdanje Kulturnog centra iz Novog Sada iz prošle godine, i Merimu Krijezi, prevoditeljku prozne knjige, knjige sećanja Fatosa Ljubonje, ponovo osuđen, izdanje Partizanske knjige iz Kikinde, takođe iz prošle godine, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
thatched house, revenge is not so sweet. Once proud, once so devout, the tyrant.